Ba, ostiraleroko zitari helduko diogu, aste hontako gaur 8an aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egingo dugulako datozen minutuetan Amagoia Mujika kazetariarekin. Telefonaren bestaldean dago dagoeneko prest, arratsaldean Amagoia, zer moduz?
Arratsaldean Maialen, ondo.
Eta urte berri hon ere, zer moduz hasi dugu urtea, ondo, espero
ondo,
dut.
Ondo, bai, ondo. Nik ez dakit noiz utzi behar zaion ja urte berri hon.
Egia
da. Hori daukat azte honta, baina bai, urte berri hon zuei ere.
Bueno, baste hau izango dugu azkena urte berri hon esatekoa. Eta hemendik aurrera ia, ba, bueno, urteari helduta gaudenez ere, eta gaur 8ak ere hasi duenez urtea, ba, baste buru hontan aurkituko ditugun hainbat eduki aurreratuko ditugu beti bezala Amagoia, eta lehenengo eta behin, ba, Australiara joko dugu, Australiako suteek, ba, bertako animalietan eta izan duten eraginaren ingurukoak jaso dituzuelako aste honetan, konta iguzu?
Bai, bai, ze, bueno, izugarria da Australian gertatzen ari dena, ez, egunero handik iristen diren irudiak ikaragarriak dira. Irailetik ona Belgika bi aldiz ainako lurraldeak iskali da Australian zuten ondorioz, eta, bueno, egoera da erabateko kaosa eta larrialdia, ez. Mm-hmm. Bueno, ba, kaos eta larrialdi horretan kalkulatzen da irailetik ona 1.000 milioi animalia desagertu direla jadanik Australian, ez da, sutearen ondorioz. Eta, bueno, oso egoera kezkagarria da, ze horri, bueno, 20 pertsona hil dira, beren etxe bizitzak utzi behar izan dituzte milaka pertsonek, baina, bueno, ekosisteman sortzen ari dan kaltea ere, ba, ez da makala, eta gainera horri buelta emateko, ba, markadasko behar dira, eta adituek zalantza handiak dituzte buelta ematerik izango ote den ere, ez? Kontua da, bueno, Australiako fauna oso aberatsa da, ez? Guk beti irudikatzen dugu Australiako alaz eta kanguros beteta, eta horrela da, mundu osoan bakarrak diren animalia ugari bizi dira Australian. Bertako 300 espezie baino gehiago daude, koala, kanguroak, ornitorrinkoak, dingoak, oso espezie bereziak gure begietara, eta espezie horietatik 188 da, 181 Australian bakarrik bizi dira. Orduan, pentsatzekoa da, sekulako triskantza sortzen ari dela zute hau, ez? Adibidez, irailetik kalkulatzen da gutxienez 2000 koala hil direla, eta aurretikan ja desagertzeko arriskuan zegoen animalia da koala, ez? Mm-hmm. Eta bueno, irudiak oso gogorrak dira. Ikusi izan ditugu suhiltzaileak egarriak jota eta hilzorian dauden koalei botiletatik ura ematen, sugarretatik iesi noraezean ageri diren kanguro izutuak, eta bueno, eta gero suteetan hiltzen direnez aparte, beste animalia asko sakrifikatuak izan dira, bain justu suteetan erredura oso larriak izan dituztelako eta asko sufritzen ari zirelako, ez? Orduan hori guztia kontutan izan behar da, ez? Ikerketa bat egin du Sydneyko unibertsitateak eta hortik atera ditugu zenbaki hauek, eta ugaztunak, hegaztiak eta narrastiak hartu ditu kontuan, baina kontutan izan behar da intsektuak, arrainak, txantxikuak, sagusarrak eta modu hortako animaliak eta bizidunak ere oso kaltetuak izaten ari direla, eta kalkulatzen da 1.000 milioitik gora basapizti hil direla irailetik ona Australian, ez da? Mm-hmm. Horrek sekulako eragina dauka ekosistemaren orekan ere, bueno, dakigunez, animalia guztiek daukate beren funtzioa ekosistema batean. Eta orduan, kaltetutako espezie asko desagertzen badira, ba, horrek eragina dauka landaren polinizazioan, hazien garraioan, eta ekosistemaren beraren oreka hain fin horretan, ez da? Eta, bueno, esan adituek oso garbi daukatela larrialdi klimatikoaren eraginez gertatzen ari dela guztia, ze Australian sute garaia edo sute aroa ohikoa izaten da, baina aurten inoiz baino lehenago etorri omen da eta inoiz baino bortitzagoa izaten ari da, eta egoera oso muturrekoa da, eta Australiako gobernua bera ere kolokan jarrita dago, ba, herritarrek zalantza handiak dituztelako, behar beste baliabide erabiltzen ari ote da, bueno, ba, egoera honi aurre egiteko.
Egoera latza beraz Australian, eragin izugarria izaten ari diren suteak ere animaliengan aipatzen zenuen bezala, eta larria ere, ba, bueno, espezie guzti horiek, espezie bakarroiek ere, ba, Australian ugariak direlako. horren inguruko erreportajea beraz jaso duzue aste hontako gaur 8an, baina bestelako kontuak ere amagoia eta aurrera egingo dugu beste eduki batzuei buruz hitz egiteko. Kasu hontan, ba Lakuak aurkeztu duen plan bat euskera lan munduan sustatzekoa eta horren ingurukoak ere bildu dituzue.
Hola, xeda, abenduko azken ondarretan, azken egunetan aurkeztu zuen Lakuako gobernuak euskera eremu sozioekonomikoan sustatzeko plana 2020-2023 deiturikoa, ez? Uh-huh. Eta, bueno, pixkat, arlo publikoan eta pribatuan euskera lan munduan sustatzeko lehen plana da, Lakuak estrategikotzat joduen plana da, eta zenbait helburu finkatu ditu 2023 urterako, ez? Lau helburu nagusi, hola, gainetik aipatuko ditut. Uh-huh. Euskeraren ezagutza, erabilera, hizkuntza eskubideak eta entitateen eta kontsumitzaileen aktibazioa. Uh-huh. Eta bueno, Bingen Zupiriak plana aurkezterakoan esan zuen hori estrategikoa dela, oraindik bide luzea dagoela egiteko, baina momentu honetan zenbait baldintza ematen direla orain arte ematen entzirenak, ez? Lan munduan pauso hauek emateko eta esatezun, bueno, lan mundura heltzen ari diren belaunaldi berriak beinoiz baino gaitasun handiagoa dutela beren zereginak euskeraz egiteko eta pixkat bide horretatik erabaki dutela pauso hau ematea, ezta? Uh-huh. Plan hau azken lau urtetako lanaren ondorioa da, 2015 inguruan hasi ziren honen inguruan hitz egiten, eta herri ekimeneko euskalgintzako erakundeak eta instituzioak elkartu ziren fase desberdinetan. 2018an parte hartze prozesu bat abiatu zuten, eta horro parte hartu zuten aldundiek, hezkuntza arloko eragileek, enpresarien elkarteek, finantza entitateek eta sindikatuek ere, eta bakoitza bere proposamenak jarri zituen mahai gainean, uh-huh. eta bueno, Lakuak ordutik diagnostikoa egin du eta plan hau aurkeztu du orain, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, plana pixka sindikatuei galdetu diegu, zer iruditzen zaien plan hau, eta bueno, urrats bat da, zalantzarik gabe, eta urrats garrantzitsua da. Baina, bueno, badakigu planekin bakarrik ez direla lortzen euskararen aldeko helburuak, hori badakigu, naiz eta beharrezkoak diren, eta lege aldetik finkatuak egotea, pues oso importantea denez. Mm-hmm. Baina sindikatuak pixka gazigozo egiten dute balorazioa, bai Labek eta bai Elak sentitzen dute beraien ekarpenak eta iritziak ez diala oso kontutan hartu. Hau da, parte hartze prozesu hortan, aipatu dudan hortan, mai gainean jarri ziren hainbat gauza, planak ez ditula jasotzen. Ez? Uh-huh. Eta orduan, pixkat sentitzen dute, plan hau ez dala egin, benetan langileen iritzia edo langileen ahotsa kontutan hartuta, ez? Hori alde batetik. Eta beraiek esaten dute, adibidez Labek esaten du, oso importantea dela langileak ere eragileak izatea, ez? Sujeto aktibo izatea. Bestela, eremu sozioekonomiko euskalduntzeko plan batek ez dula zentzurik, ez? Alegia, lan mundu euskaldundu behar bada, langileak ere euskaldundu behar dira eta langileen hizkuntza eskobideak bermatu behar dira, ez? Orduan oinarritik hasi behar dela eta plan honek esote ditu noiek kontutan hartzen. Eta Elaren kritika ere pixka bat bide berdinetik dihua, ez? Urrats asko eta helburu asko finkatzen ditula planak, baina urrats edo helburu horiek aurrera eraman alizateko baliabiderik ez dula aurre ikusten, ez? Baliabide ekonomikorik adibidez, ez? Eta adibidez esaten du, ezagutza maila zabaldu behar bada, hori ez dala modu naturalean edo derrepentean ematen den zerbait, horrek nolabait bultzada politikoa behar dula, eta adibidez, euskararen ikasketen doakotasuna ziurtatu beharko litzatekela bideo horretan 2020 urterako, ez? Eta esaten du doakotasun horrek bere baitan jaso beharko lukela, langile batek euskara ikasketak egiteko matrikulazioen doakotasuna, eta baita ere euskara ikasteko behar duen denboraren doakotasun hori, ez? Orduan, batetik urratsa da, baina, bueno, igual urratsa, ez indikatuen arabera, osoagoa edo izan ziteken.
Mm-hmm. Horixe, Lakuak aurkeztutako planari dagokiona, sindikatu zenbaitzuen, iritzitan, gazigozoa ere, aipatzen zenuen bezala, badituelako ertz asko, orain azaldu dizkiguzunak. Azken edukira, gaurko azken aurrerapeneko azken kontura pasako gara Amagoia, eta sinema mundura hurbilduko gara lurreta Amets pelikula, iriste ardelako zinemetara eta horren ingurukoak ere jaso dituzuen.
Bai, Lur eta Ametxe pelikula estreinatuko da otsailaren 7an Euskal Herriko zinematan, animaziozko film bat da, euskeraz eta euskeratik sortua, eta ja, bueno, ezagun xamarrak zaizkigun personajeak dira Lur eta Ametxe, zaur kontua da, historia nork kontatu eta nola kontatu ba oso gako garrantzitsua da, eta hori badakigu euskaldunok, eta horrekin konturatuta, ba, 2015 urtean Lur eta Ametxe proiektua jarri zuten martxan, ikastolen elkarteak, Katxiporretak eta Elkarrek. Eta bueno, horre egin dute, egin zuten lehendabizi historia liburu bat, gero mai joku bat, ipuin batzuk ere, eta pixka Lur eta Ametxek kontatzen digute Euskal Herriaren historia fase desberdinetan, baina kontatzen digute oso modu ludikoan, ez? Abentura desberdinak bizitzen dituzte, eta abentura horien bitartez kontatzen digute bez gure historia, eta gure begietatik kontatzen digute, ez? Konturatu zian azan, gaur egungo aurrengana iristeko, ba, ikusentzunezko arloa ezinbestekoa dela, eta horregatikan erabaki zuten pauso bat aurrera eman eta filma hau egitea. Eta proiektu hontan lotura films batu zaie ere, aurreko aipatu dituen, aipatu ditudan horiei, eta ordun egin dute Lur eta Ametxe filma, iritsiko dana otsailaren 7an Euskal Zinemetara, eta bueno, esan digute, familia guztiarentzako oso tentagarria den filma bat dela, animaziozkoa den arren oso modu, ez dakit, sinesga harrian kontatzen ditula Euskal Herriko historiaren etapa desberdinak, eta orduan, ba, urrentzat interesgarria ezagutzen ez dituzten gauzak ezagutuko dituztelako, eta helduentzat unkigarria, ba, beraien azalean bizi izan dituzten garaiak erraz identifikatuko dituztelako pelikula hortan. Baina pelikularen beroketa bezala edo, ba, ingo dute bira berezi bat. Ikuskizun bat prestatu dute, Lur eta Ametxe personaje benetakoekin, haragizkoekin, eta Euskal Herriko herri-zerri ibiliko dira, ba, ordu bete inguruko ikuskizun txiki bat eskeniz, pelikularekin eragin, osea, harreman zuzena daukana, ikuskizun hori, eta bueno, ba, gaur hasten da, eta bihartik aurrera, ba, 11-11 herri desberdinetan, autobus handi batean iritsiko dira Lur eta Ametxe, eta eskeniko dute, ba, beraien ikuskizun berezi hori, ba, pixka bat pelikularako gogoa pizteko, edo.
Proiektu interesgarria da Lur eta Ametxena, orain zinemara ere iritsiko dena aipatzen zenuen bezala, eta beroketa lan horiek ere gaurtik hasita herriz herri joango direla haragizko Lur eta Ametxe horiek zinemara salto egin aurretik. Ba, honekin amaituko dugu, aste hontako gaur 8aren aurrerapena amagoia, bestelako gai gehiago ere beti bezala aurkituko dituzte irakurleek gaur 8an, baina hauexek aurreratu dizkiguzunak ez dugulako dena kontatuko. Beraz, esandakoa Amagoia Mujika, eskerrik asko gaur 8aren aurrerapena egiteagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean.
Bai, berdin, Maialen.
Ondo segi, agur. Jo.